Mense, ek wil vandag met jou praat oor die 666 merk of die merk van die anti-kris of die merk van die dier. En ek dink is belangrik om jou nou te vra, kry asseblief jou Bybel, 'n pen en papier en 'n highlighter en ek en jy gaan vanaand so 'n bietjie Bybelstudie doen. My naam is Frik Weydeman, ek is van Menorah Tabernakel, ons is in Benoni geleë. En ons glo dat Yeshua gaan kom om sy bruid te kom haal. Dis Woensdag aand die 28ste Julie 2021 en ons betree 'n nuwe seisoen. En ek en jy te maak met 'n een wêreldorde wat besig is om in lyn te kom in terme van Bybelse profesie. En ek dink is nou belangrik om mekaar in die oë te kyk of om mekaar te vra, wie aanbid ons regtig? Waarmee is ons genuen besig? Iemand is my interessant en ek het hierdie noudag met iemand bespreek. Ek sê wanneer ek 'n woord bring en ek praat oor die wegraping of ek praat oor die merk van die anti-kris of ons praat oor teologiese onderwerpe, dan vra mense vir my, "In watter kerk is jy?" Hulle sal nie sê dit wat jy gesê het is die waarheid of dis 'n leuen nie. Hulle vra onmiddellik vir jou, "Watse kerk is jy?" So ek kom agter deesdae, mense glo nie meer aan die woord nie, maar hulle glo in 'n kerk. Hulle glo aan 'n dogma, aan 'n leerstelling. Hulle glo aan 'n organisasie. Maar niemand vra my, hoorie, ons aanbid Yeshua HaMashiach, die seun van die lewende God. Hy alleen, geen ander godsdiens, hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. Die Seun Yeshua is God wat mens geword het, hy het sy hemelse paleis verlaat, hy het op hierdie aarde kom woon, hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon, hy het ons eintlik kom wys hoe om ons hemelse Vader te aanbid in gees en in waarheid. En hy het vir ons agtergelaat uiteraard 'n klomp Bybelse beginsels. So as ons daai Bybelse beginsels volg wat hy ons geleer het, mense, dan kan jy op hierdie aarde suksesvol wees. Daarom sê hy in Johannes 10 vers 10, hy sê ek het gekom sodat julle kan lewe en 'n oorvloed daarvan kan hê. Dis die Bybelse beginsels wat hy vir ons agtergelaat het. Dan die persoon Yeshua, ons verlosser en saligmaker, die Messias. Die persoon in hom het ons die gawe van die ewige lewe, want ons glo in hom. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek praat vanaand met jou oor die 666 merk. En ek wil jou onmiddellik vat na die boek Openbaring. En wanneer jy die boek Openbaring lees in hoofstuk 1, dan sien jy is die openbaring van Yeshua, die openbaring van die Seun van God. Dis nie die openbaring van die duiwel, en ons praat die hele tyd oor die duiwel nie. Dis die openbaring van Yeshua. Dit gaan oor die waarheid wie Yeshua is. En mense, in die boek Openbaring praat hy ook van die duiwel se misleiding wat al die bewoners van die aarde gaan mislei. Daar gaan 'n konflik wees tussen reg en geregtigheid. Ekskuus, tussen onreg en geregtigheid. Daar gaan 'n konflik wees tussen goed en kwaad. En die hele boek Openbaring is die finale klimaks van die hele Bybel wat gaan oor aanbidding. Aanbid ons die Messias of aanbid ons die valse Messias? En ek hoop vanaand se boodskap gaan vir jou laat besef dat jy moet 'n keuse maak. Of die Messias, die Seun van die lewende God, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, of die valse Messias en ons loop agter 'n kerkorganisasie of ons loop agter 'n stelsel menslike oorleweringe en ons is vasgevang in tradisie en ons wil nie verander nie. Mense, as ons nie wil verander in terme van wat God se woord ons leer, nie wat 'n kerk jou leer, nie wat 'n dogma jou leer of leerstellings van instellings en organisasies nie, wat die woord van God my en jou leer. Mense, ek het dit gesê en ek gaan dit weer vanaand vir jou sê. Die totale Bybel van Genesis tot die boek Openbaring is van toepassing in die dag en in die uur wat ek en jy in woon, nommer 1. Nommer 2, die totale woord van Genesis tot die boek Openbaring gaan oor aanbidding. Wie ons aanbid. Elia sê, as Baal God is, aanbid hom. As die lewende God, God is, aanbid hom. Maar moenie al twee probeer aanbid nie, want ergens langs die pad gaan jy een verwerp. En nou kom Yeshua en hy loop op hierdie aarde tussen sy disippels en op 'n stadium toe sê hy vir hulle, ouens, weet julle wat? Julle vader is die duiwel. En ek dink hulle was baie offended geweest. Julle vader is die duiwel. Want die duiwel vertel julle leuns. En die duiwel kom met halwe waarhede na julle toe. Ek sit in my eie woorde nou in, okay? Maar julle glo dit, julle glo die leuns. Julle glo die menslike oorleweringe. Julle glo wat julle geleer het in Babylon. Julle glo dit, maar ek het gekom om julle die waarheid te leer. Want die gees van God is die gees van die waarheid, maar julle kon die waarheid nie hanteer nie. Daarom wandel julle in die leuen, want die vader van die leuen is die duivel en dit is julle vader. En ek wil dit vandag sê, vandag gebeur presies dieselfde. En ek en jy moet vanaand 'n besluit neem. Mense, ons moet besluit vandag, die duiwelse aanbidding is gemerk. Hoor my baie mooi, die duiwelse aanbidding of die wêreldse aanbidding is 'n merk, is gemerk. En ek wil jy met die klem onthou vanaand, skryf as jy nou aantekeninge maak, skryf daar merk. Die lewende God, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat Yahweh was in die Ou Testament en hy's Yeshua in die Nuwe Testament, hy word aanbid en daar is ook 'n merk. En die merk lê in sy siel. En ek wens jy wil vanaand jou geesmens oopmaak om die woord wat ek vanaand vir jou gaan bring dit te vat en dit jou eie te maak en te transformeer ooreenkomstig die woord van God, Romeine 12 vers 2. Mense, ek bring hierdie woord van jou. En dit gaan nie oor my nie. Maar ek kry die boodskappe elke dag van my lewe en ek kry nie net een nie, ek kry honderde waar mense vir my vra, wat is die merk van die anti-kris? Is dit die jab? Is dit die inspuiting? Is dit die vaksin? Ek wil nie nou daaroor praat nie en ek kan daaroor praat, maar dis nie nou die fokus nie, want dan gaan ek en jy nie genoeg tyd hê op hierdie stemkanaal nie. Openbaring 17 vers 15. Wat beteken dit as jy waters of die see sien in die boek Openbaring? Dit beteken die volgende. En hy sê vir my, Openbaring 17:15, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke, menigtes, nasies en tale, waarvan ek en jy deel is vandag. Ek en jy is deel van 'n volk, ek en jy is deel van die menigte, ons is deel van nasies en ons is deel van tale. So nou sê die woord, Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, wat beteken dit? Dis 'n stelsel, dis 'n organisasie, dit is 'n dogma, dis 'n leerstelling. Want hierdie leerstelling lê tussen die volke en die menigtes en die nasies en die tale. En wat hierdie, ekskuus nou vir die Afrikaans en die duidelike praat, maar die woord van God sê dit, hierdie hoer is op hierdie stadium in beheer van die volke, die menigtes en die nasies en die tale. En ongelukkig vra niemand vra nie. En almal loop agter dit aan. Almal loop agter die dier aan. Die woord van God sê mos en al die volke van die aarde sal agter die dier en die beeld van die dier aanloop. Mense, ons is terug in Daniël met die dier, met die beeld van Nebukadneser. Bybelse profesie leer my. Wanneer jy die woordjie water sien in die Bybelse profesie en of in die boek Openbaring, dan praat dit oor mense. En die dier wat uit die see uit opkom is met ander woorde vanuit die mense, met ander woorde nasies. Ek wil jy moet dit snap. En ek kan jou nou die leerstellings gee ten opsigte van die boek van Daniël met die vier ordes van die beeld van Nebukadneser. Ons kan praat oor die eromark, ons kan praat oor 'n klomp dinge. Ons kan praat oor die vaksin, maar dis nie vanaand my fokuspunt nie. My fokuspunt is om vir jou te sê vanaand, jy moet kyk wat beteken die merk van God en wat beteken die merk van die wêreld of die merk van die anti-kris of die dier uiteraard. Openbaring 13 vers 1 en 2. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met ander woorde uit die mense, volke, nasies en tale, met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krones. En op sy en op die koppe, met ander woorde op die krones, die naam van Gods lastering. So dit beteken, in die menigtes, in die volke, in die nasies en in die tale gaan daar 7 koppe en 10 horings. 7 koppe, die G7, die 7 rykste lande van hierdie wêreld. 10 koppe, die Trilateral Commission. 10 lidlande wat betrokke is met mekaar, waarvan Henry Kissinger die hoof staan. En op sy horings 10 krones. Dit beteken, hulle is in beheer van die wêreld, menigtes, nasies, volke en tale, want hulle is gekroon met 10 krones. En op hulle koppe, 'n naam van Gods lastering. En as jy dit nie nou snap nie, dan moet jy dit baie vinnig snap. Want as jy die goed nie weet nie, gaan dit jou insluk en jy gaan die waarheid nie ken nie. Matteus 22 vers 29, my volk dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie. En omdat hulle die skrifte nie ken nie, ken hulle ook nie die krag van God nie. Vers 2 van Openbaring 13, 1 en 2. En die dier wat ek gesien het, was soos die van 'n luiperd, sy pote soos die van 'n beer, en die bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Dit beteken, hierdie dier wat opstaan, is in die omgekeerde orde in die boek van Daniël. Gaan lees die boek van Daniël oor die diere wat Daniël gesien het, wat elke organisasie, land, koning, dispensasie wat oor die wêreld geregeer het, het hy geregeer. Nou sê die Bybel, en die draak het hom sy krag gegee. Aan wie? Aan die dier. Hierdie dier is dan die merk van die antichrist. Dis die 666, want die dier wat ek uit die aarde, uit die see gesien het, mense kom uit die menigtes, die volke, die nasies en die tale. Aan hierdie dier is die krag gegee met sy troon en groot mag. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak, dis nou Openbaring hoofstuk 12 vers 4 en 5, en die draak het gaan staan voor die vrou. Wanneer jy die vrou lees in Openbaring 12, dan praat hy eintlik van die ekklesia, die afgesonderde gemeente. Nie 'n kerk nie, want 'n kerk is 'n verwysing na Babylon. En dis waarop die hoer sit. Ekskuus, die Bybel praat van die hoer, ek praat ook van die hoer. Dis waarop die hoer sit. En ek het die draak gestaan voor die vrou. Met ander woorde, hierdie dier, hierdie draak wat die mag gegee is, staan voor die vrou. En die vrou is eintlik die afgesonderde, die remnant, die man en die vrou wat in heiligmaking wandel, wat in bruidskap wandel, wat afgesonderd lewe en gehoorsaam is aan God se woord, wat op die punt was om te baar sodat hy haar kind sou verslind. Wie is hierdie kind? Dis Yeshua. Sodra sy gebaar het, gaan hy hierdie kind verslind. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ystersepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Wat beteken dit? Dis die grootste geveg van alle eeue. Wie het hierdie kind probeer doodmaak? Wie was hierdie kind gewees? Hierdie kind was Yeshua, die seun van die lewende God. Wie het hom probeer doodmaak? Die draak. Die draak het ons nou gelees, kom uit die see uit. Wie is die see? Uit mense. Met ander woorde, 'n organisasie, 'n stelsel. Volgens die Bybel werk die Satan deur die Romeinse stelsel. En die Romeinse stelsel waar die kerk en die staat een geword het, mense, het dinge in hierdie wêreld in die 17de eeu en die 15de eeu in totaliteit verander. Dit is om Yeshua te verwoes, die seun van die lewende God. En weet wat? Hy kry dit vandag nog steeds reg. Dis hoekom Josef en Maria moes gevlug het na Egipte. Wie wou hom doodmaak? 'N Romeinse leier. Hy wou Yeshua doodgemaak het toe hy 'n babietjie was. Pilatus stuur Yeshua na Golgotha. Wie was Pilatus? Hy was die hoof gewees van die Romeinse beheer. Die Romeinse seël was op die graf gewees van Yeshua en jy mag nie 'n Romeinse seël breek nie. Die Romeinse soldate het die graf bewaak. Wie het aan Rome daardie krag en autoriteit gegee? Wie het aan Rome daardie krag en autoriteit gegee? Kom ons gaan lees. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Aan wie het hierdie draak dit gegee? Onthou nou, die draak kom waaruit? Uit die see uit. Wat beteken die see? Mense, menigtes, volke en nasies. En ek wil gou vandag met jou 6 belangrike eienskappe hanteer, sodat ek en jy kan besef waarmee het ons te make. Want hierdie stelsel of hierdie dier het groot mag en krag ontvang. En nou moet ons gaan vra, waar is ons nou in terme van die tydskedule? Hoe lyk ons lewens nou? Waarmee is ons besig en waarmee moet die kerk hulle besig hou? As ek praat van die kerk, praat ek eintlik van die ekklesia. Mense, in die paus, nommer 1, die paus het ontvang die mag en die autoriteit van Rome. Rome was in beheer gewees en hy gee aan iemand hierdie mag en hierdie krag en hierdie autoriteit. En daardie krag is aan hom gegee wat aan die dier behoort. Ek lees gou vir jou The Donation of Constantine from Wikipedia. Hoor gou wat ek lees. The Donation of Constantine is a 4th Roman imperial decree by which the 4th century emperor Constantine the great supposedly transferred the authority over Rome and the western part of the Roman Empire to the Pope. Het jy gehoor? So ander woorde, die organisasie, hierdie draak, het ander woorde, daai autoriteit in die 4de, the 4th century, the Emperor Constantine, het dit oorgedra na die Pope. Nommer 2, is 'n wêreldwye godsdiens plus is 'n politieke stelsel. Hoor wat sê Openbaring 13 vers 7 tot 8. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam, oor elke taal en oor elke nasie. Wie sê die dier wat uit die see uit opkom? Hy kom waaruit? Hy kom uit menigtes, nasies, volke en tale. Aan hom is gegee om teen die heiliges oorlog te voer. Wie is hier die heiliges? Dis ek en jy, die bruid. Die heiliges, die woord van God in Petrus sê, ek en jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Nee, ons is nie heilige volk nie. Want as ek sien die boodskappe wat ek kry, hoe mense mekaar hanteer, hoe mense mekaar verwoes, en ons claim to fame, ons is hierdie Christelike nasie, maar as die manier hoe ons mekaar hanteer, op Facebook en op sosiale media, skaam ek my en ek wil eintlik sê, sies man. En ek wil vandag vir julle ouens sê, as ons nie nou die slaap uit ons oë uitvee nie, gaan ons ongelukkig agterbly, gaan ons dit nie maak nie. En al die bewoners van die aarde, hoor mooi, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Sal hom aanbid. Gaan lees jou Bybel in Openbaring 13 vers 7 en 8. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam van die geslag geskrywe is nie, sal hom aanbid. Ek sê weer, van Genesis tot die boek Openbaring gaan dit oor aanbidding. En hierdie serpent, hierdie dier, wie wat is 'n draak? 'N draak is eintlik 'n slang met vlerke, as jy nou mooi daaraan dink. Is eintlik wat in die boek Openbaring gebeur. En daai serpent is weer besig om gal te maak reg oor hierdie wêreld. En nou wil ek gou met jou praat oor 'n baie belangrike ding. Hoor gou hierso. Die valse leerstellings het ingesluip deur mensgemaakte godsdiens. Van waar kom dit vandaan? Dit kom van die Romeins-Katolieke stelsel, mense. Dis die stelsel. Daar's pragtige mense in daardie stelsel. So hulle is nie verdoem nie. En ons kan hulle ook nie judge nie. Daar's pragtige mense, maar ongelukkig is ons almal vasgevang in hierdie stelsel en die hele wêreld sal hom aanbid. Dis presies waar ons nou is. Tradisie word aanbid wat ingesluip het met die verdraaiing van God se woord. Weet wat is die hartseer saak? Mense wil nie afstand doen van hulle tradisie nie. Man frik, ek het my kerk. Ek vra nie wat se kerk het jy nie. Ek vra nie waar jy aanbid nie. Ek vra nie in wat jy glo nie. Ek vra vandag vir jou, glo jy in die woord van God soos wat dit daar staan? Moenie met my praat oor jou kerkleerstellings en jou tradisie nie. Moenie vir my sê Kersfees is reg as dit nie eens in God se woord opgeteken is nie. Moenie vir my sê Halloween is reg as dit nie eens in God se woord opgeteken is nie. Ja, maar frik tradisie, dit gaan oor liefde. Mense, dis 'n dwaal. Die vyand het gekom by Eva en hy het vra gesê, "Wil jy soos God word?" Dieselfde. Dit was 'n dwaal. Die hele stelsel beheer die skole, die opleiding, die kerk en die politiek. As jy die wêreld wil oorwin, wat moet jy maak? Ek moet die skole beheer. Ek moet die universiteite en die colleges beheer in terme van opleiding. Wat moet ek nog doen? Ek moet die kerke beheer. As ek die kerke kan beheer en ek kry die politieke stelsel aan my kant, het ek beheer oor nasies, volke, menigtes en tale. Ek het beheer oor alles. Ongelukkig is die name van die lewende God uitgehaal uit sy woord uit. Heidiglik nou. Gaan lees die woord van God in die boek van Handelinge. Die bloedverlossingswerk word nou uitgeskryf uit ons Bybels uit. So oor 40 jaar van nou af, as iemand praat oor die bloed van die lam, gaan hy gekritiseer word. Want dit staan nie in die Bybel nie. Kan jy sien hoe's goed uitgeskryf? Ons volg tradisie, ons het oogklappies aan en ons vra nie en ons kom nie tot die waarheid nie. So oor 20, ekskuus, oor 40, 50 jaar gaan iemand sê die bloed van die lam, gaan hulle sê man, jy's van die wa af. Wat van die bloed van die lam? Want hy's uitgeskryf uit ons Bybels uit. Ons is nou in 'n genade dispensasie en God se instruksies en God se gebooie is nou tot niet. En niemand wil dit meer doen nie. En as jy nou in God se woord glo, as jy in sy gebooie staan, jy's gehoorsaam aan sy instruksies, ek is gehoorsaam van Genesis tot die boek Openbaring, nou is jy 'n fanatikus. En jy's radikaal en jy moet uitgewis word. Jy word nou eintlik die alien. Ons word nou aliens. Ons wat in God se woord glo. Waar die kerk en die staat het een geword en almal het agter hom aangeloop en dit gaan oor aanbidding. Punt nommer 3. Abba Vader se heilige naam word ydelik gebruik. Hoor mooi, ek gaan dit weer vir jou gee. Abba Vader se heilige naam word ydelik gebruik. Mense, hierdie gaan vanaand 'n lang boodskap wees, maar luister hom deur. Ek kan hom ongelukkig nie beperk nie. Ek kan hom ook nie inboks nie. Ek is jammer, jy moet hom al uitluister asseblief. Openbaring 13 vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, teen Jahwe ons Elohim, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit beteken, hierdie dier word dieselfde as God. Nou, ydel gebruik beteken eintlik, ek het God status. Ek plaas my in dieselfde kategorie as die lewende God. Met ander woorde, ek is gelyk aan God. Wat sê Jesaja hoofstuk 14, ouens? Dit sê dat die duivel wil hom gelyk stel aan God. En wat gebeur nou in die boek Openbaring? Presies dit. Met ander woorde, hier kom iemand wat deur die wêreld en die nasies en die volke en die menigte wat die see simboliseer, hier kom hierdie dier uit, hy word die krag aan hom toegedig. In die fourth century word hierdie krag aan hom toegedig en hy is nou in beheer, hoor mooi, en hy geniet al die voordele as God op hierdie aarde. Johannes hoofstuk 10 vers 32-33. En Yeshua antwoord hulle. Hy sê, ouens, ek het baie goeie werke onder julle getoon en ek het hierdie goed gedoen om aan my Vader te behaag. Op watter een van die werke wil julle my stenig? Dit het gebeur in die tydperk van Nasaret. En hulle vra hom, "Hoekom wil julle my stenig? Wat het ek verkeerd gedoen?" En die Jode antwoord hom en sê vir hom, "Dis nie oor die goeie werke wat ons u stenig nie, maar oor die godslastering en omdat u wat 'n mens is, jieself God maak." Nou wil hulle vir Yeshua doodgooi met klippe. Maar wat doen die stelsel van vandag? Wat doen die Romeinse stelsel vandag? Presies dit. U wat 'n mens is en jieself wil God maak. Mense, kan ek vandag vir jou sê, Yeshua is God. Ek hoor daar's baie mense wat sê hy's nie God nie. Hy's net een van die seuns. Dis nonsens. Hy was God wat sy hemelse paleis verlaat het. Hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Hy is aanbiddingswaardig. Hy was en hy is God en hy het vlees geword en ek gaan nou net met jou daaroor praat. Hy kan ons sondes vergewe. Hy en die Vader is een. Gaan lees Johannes hoofstuk 15. Ek het 'n vraag. Is daar 'n stelsel? Is daar 'n godsdienst of 'n instelling wat die lewende God se plek op hierdie aarde ingeneem het? Ek bly spesifiek stil. Het daardie stelsel of daardie instelling of godsdiens, het daardie stelsel en die hoof daarvan God status op hierdie aarde? Absoluut. Kom ek lees vir jou Pope Leo die 13de. Ek gaan gou vir jou lees wat ek nagevors het. He has also been criticized by the Protestant fundamentals for having declared that. Nou dis wat hierdie Pope verklaar het. We hold upon this earth the place of God Almighty. En nou wil jy vir my sê, dis verkeerd. Markus 2 vers 7. Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? En nou kom Pope Leo die 13, nou gaan Google dit self. We hold upon this earth the place of God Almighty. Wanneer jy gaan studeer as 'n priester in daai stelsel en daai kategorie of in daai kerkstelling, dan moet jy 'n boek bestudeer met die naam van Dignity and Duties of a Priest. Jy moet dit gaan leer. Jy skryf eksamen daaroor en dit word jy. Dit word jy. Hoor gou wat is daai? Hoor gou wat is hierin vervat? The Catholic priest really has the power to forgive sins. Only the Catholic priest can bring Jesus to you. The Catholic priest has power to create. The Catholic priest has power to command Christ and he must obey. The Catholic priest is a God. The Catholic priest is another Christ. Without the Catholic priest, you will have no salvation, but you will go to hell. Ek sweet, ek vee eintlik die sweet op my voorkop af. So geïrriteerd is ek. Jy kan nou gaan Google. Dignities and duties of a priest, Selva. Daar gaan swat hom, gaan kyk self. God himself is obliged to abide by the judgment of his priest. Hoor, moet God ondergeskik wees aan 'n mens. Either not to pardon accordingly, as they refuse to give absolution, the sentence of a priest presides and God subscribes to it. Mense, dis godslasterlik. Yeshua is ons enigste hoë priester. Yeshua staan nou voor die troon. Yeshua is ons enigste verlosser, want in hom is daar lewe. Punt nommer 4. Die Rooms-Katolieke Kerk het vervolgingsgesag. Openbaring 13 vers 6 tot 7. Hierdie politieke godsdienstige organisasie en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God en om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is mag gegee oor elke stam en elke taal en elke nasie. Die Rooms-Katolieke Kerk het die vervolgingsgesag. Het jy geweet dat Hitler is 'n filletjie oor wat die Rooms-Katolieke Kerk gedoen het? Hulle het omtrent 100 miljoen mense doodgemaak. Hitler het maar 7 miljoen, iets in daai lyn. Nommer 5. Die Rooms-Katolieke Kerk regeer vir 1260 jaar. Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Die totale nommer, die perfekte nommer is 7. Die rebellie nommer wat gaan oor die emansipasie van die mens. Die mens het mos nou deesdae regte. Die humanistiese reg waarop ons staan is mos die nommer 6. So wanneer die humanistiese reg die posisie van God oorneem op hierdie aarde, word daai reg, word daai persoon, word daai stelsel eintlik 666. Dis die antichris. Op die kroon van die priester staan die naam Vicarius Filii Dei of Vicar. Dit beteken God op aarde. God op aarde. Dit is een van die amptelike titels van die Rooms-Katolieke Kerk se naam. Is Vicarius Filii Dei. Openbaring 13 vers 18. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van die mens en sy getal is 666. En mense, jy kan dit gaan opsoek. Punt nommer 6. Die nommer en die naam is 666. Openbaring 13 vers 16 tot 17. En hy maak dat almal, klein en groot, die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, met ander woorde, almal is ingesluit. Luister, jy kan nou 'n biljoen rand in jou rekening hê. Maar as jy nie 'n maskertjie dra om by Pick n Pay of by Spar of by Checkers in te gaan nie, you ain't gonna use your money. Dan gaan jou geld in die bank bly. En binnekort, as jy by die bank wil gaan besoek aflê om te kyk hoe lyk jou rekeningkie, jy het nie 'n maskertjie op nie, kan jy nie by die bank ingaan nie. Dit geld in vir almal, die rykes en die armes, die vrymense en die slawe, merk op hulle regterhand. Nou sê die ouens, man, die jab kom ons in jou skouer. Hy's nie in jou regterarm nie. Hy's ook nie op jou voorhoof nie. So vat die jab. Frik Weideman gaan hierdie jab vat nie. Ek gaan my nie laat inspuit met gemors in my tabernakel nie. My tabernakel behoort aan God. Hoor gou die korrekte betekenis van hierdie ding. En hy gemaak dat die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand, 'n regterhand. Ek gaan nou weer 'n keer sê, regterhand. Weet jy hoekom regterhand? Dit is wat jy doen. Ek gaan nie so seer oor ek kry 'n merk op my regterhand nie. Dis wat my hande vind om te doen. Of op hulle voorhoofde. Hulle voorhoofde gaan eintlik oor die frontale breinlop. Dit gaan oor aanbidding. In jou frontale breinlop lê jou emosie, hoe jy aanbid en hoe jy repent en wat jy doen met die lewende God. God sê jou gedagtes moet wees aangaande hom. So dit wat jy in jou gedagtes is, wat jy aandink en hoe jy aanbid en hoe jy loof en hoe jy prys, spoel uit na jou hande in dit wat jy doen. Hy gaan 'n merk hê op hulle regterhand of op hulle voorhoofde. Maak dit vir jou sin. Sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk of die naam of die dier of die getal van sy naam het. So as jy 'n radikale, 'n fanatikus is met betrekking tot God se woord en jy's gehoorsaam aan sy woord en jy vat nie hierdie merk nie in jou gedagtes en jou frontale breinlop is nie in lyn met God nie en ons loop agter die wêreldse dier aan en die aanbidding op 'n verkeerde manier in terme van tradisie en vooropgestelde menslike oorleweringe. Mense gaan jou gedagtes aangaande die dier wees in jou hand, jou regterhand gaan dit doen wat in jou gedagtes plaasvind. Want jou uitvloei sal jou doen en late lê in jou hand. Sy nommer is 666. So wat is die merk van die dier? Hoe word dit beskryf? Dit staan teenoor die lewende God. Dit staan teenoor die stelsel in die organisasie, die merk van sy autoriteit, God se status op aarde. Mense, voor ek en jy die merk van die dier verstaan, moet ek en jy die merk van God verstaan. Want God het ook 'n merk. God het ook 'n teken. En ek eers verstaan wat is God se merk en God se teken en dan kan ons verstaan wat is die merk van die dier. Anders gaan ek en jy nie dit verstaan nie. Onthou die totale oorlog in Openbaring hoofstuk 12 en regdeur die Bybel gaan oor aanbidding. Hoekom dink jy die Baal-profete vir Elia aangevat? Hoekom dink jy die slang Eva verlei in terme van aanbidding? Hoekom dink jy gaan alles oor aanbidding? Die Midianiete en die Amoriete en die Gergasiete en die Hewitiete. God sê moenie in hierdie nasies gewoond raak nie, want julle gaan hulle aanbidding adapt. En nou het hierdie oosterse nasies in Suid-Afrika ingekom en nou aanbid ons soos vir die heidene aanbid en ons aanbid soos vir die, en ek wil nie nou die name noem nie, maar ons aanbid oosters. Ons is besig met Kundalini, ons is besig met meditasie, ons is besig met yoga en alles is reg en ooh, dit is so great en ons is besig met verkeerde aanbidding. Daar's 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Goed en kwaad en alles gaan oor aanbidding. Openbaring 7 vers 2 tot 3. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met my met 'n groot stem geroep en na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig gesê: Moenie die aarde of die see of die bome alles beskadig nie voordat ons die diensknegte van onsse God op hulle voorhoofde verseël het nie. Moenie die aarde verwoes nie. Moenie nou die bome, moenie nou. Mense moet nou niks, engele moet nou niks doen nie voordat God se mense op hulle voorhoofde verseël is nie. Dis God se merk. So wat is God se merk? Wat is God se seël? The seal of God. Wat is God se seël? Dit lê in die frontale breinlop. Dis waarin jy dink, dit wat jy dink, dit word jy, dit is jy. Dit gaan oor jou gedagtes. Jou gedagtes moet wees aangaande God. Romeine 12 vers 2. Verander jou gedagtes na die wil van God toe. Julle gaan die koninkryk van God nie beerwe nie as julle nie die wil van God doen nie. Waar lê die wil van God? Dit lê in my gedagtes, dit lê in my brein, dit lê in my frontale breinlop. Ek moet daarop besluit neem. Dis die gees van die waarheid, die geregtigheid van God. Bedink die dinge wat daar bo is. Neem elke gedagte gevangene tot die gehoorsaamheid aan Christus ons Messias en die kennis van God. Die 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 5. Wanneer hierdie hooghartige redenasies na my toe kom van tradisie en van menslike oorleweringe en van godsdienstleerstellinge en organisasies en instellings, dis taboe. Jy neem jou gedagtes gevangene tot die gehoorsaamheid aan Christus ons Messias en die kennis van God. Waar is die kennis van God? In sy woord. Aanbid hom in gees en in waarheid, so terloops. God se gees, sy roeg, is die gees van die waarheid. En dit sal altyd ooreenstem met sy woord. So wat is die seël van God? Romeine 4 vers 11. Die seël van God is die seël van geregtigheid van ons geloof in Yeshua. Jesaja 8 vers 16. Bind die getuienis toe. Verseël die wet in die hart van my leerlinge. Ek is 'n leerling. Ek is 'n student, volgeling van Yeshua. Verseël die wet. Verseël Eksodus 20. Verseël die wet in die hart van my leerlinge. Jesaja hoofstuk 8 vers 16. Romeine 4 vers 11. Die seël van die lewende God is geregtigheid in geloof. Wat is die teken? Jesaja 20 vers 12. Daarby het ek ook my sabbate aan my volk gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek Yahweh, dat ek dit is wat hulle heilig. So Shabbat is die ware aanbidding van die lewende God. En dis op die sewende dag. God se seël lê in sy naam. God se seël lê in sy titel. God se seël lê in sy gebied waarin hy beheer is, waarin hy die autoriteit het. In sy naam, hy is Skepper, lewende God. Hy is die Ek is. Hy is Yahweh ons Elohim. Hy is Abba Vader. Yeshua beskryf dit mooi in die boek van Matteus. Hy sê ons hemelse Vader. Dis sy naam. God se seël lê in sy naam. God se seël lê in sy titel. Dit lê in sy gebied. In sy naam, hy is die Skepper lewende God. Hy lê dit lê in sy titel. Hy is die Skepper van hemel en aarde en die volheid daarvan. En dit lê in sy gebied. Oor wat is God in beheer? Oor die hemel en die aarde. Nie 'n stelsel wat dink hulle is God status op hierdie aarde nie. Eksodus 20 vers 11. Want in 6 dae het Yahweh, ons Elohim, sy naam, die hemel en die aarde, Skepper, gemaak en die seën alles wat daarin is, gebied, en op die sewende dag het hy gerus. En daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Het jy geweet dat die eerste woordjie wat heilig in God se woord beskryf is in Genesis 2? En het jy geweet dat die eerste woordjie heilig is, hy sê heilig hierdie dag. Heilig hierdie dag. Watter dag? Die Sabbat. En mense sedertdien, ek en Amelia, jare terug begin het met Shabbat. Mense, wil ek vandag vir jou sê, het ons lewens radikaal verander. Radikaal, en dis nie moeilik nie. So mense, ek het besluit. In God se opdrag, Sondag kerkhou is uit. Saterdag, Shabbat teachings, Shabbat dienste is in, want dis God se dag. Eksodus 20 vers 8, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Dis God se seël. Die merk van die anti-kris is op 'n Sondag. Son God aanbidding. Want wie het dit verander? Die Katolieke Kerk. Want hulle het God status op hierdie aarde. Hulle stel hulle bokant die woord van God. Hulle is gelyk met God. Hulle het God status en God sê, "The seal of God is the Shabbat." Eksodus 20 vers 8 tot 11. Gedenk my Sabbatdag en heilig dit. Hoor gou wat sê die Katolieke Rekord, ek gaan vir jou in Engels gee. The Catholic Record, September 1, 1923. Gaan Google dit self, gaan kyk self, gaan kry dit. The Catholic Record is 'n koerant. Die opskrif is, the church is above the Bible. Precies wat in Jesaja 14 gebeur het, toe die duivel hom wil opstel, bo die orde van God. Hoor, ek gaan vir jou lees. The church is above the Bible, and this transference of Shabbat observance from Saturday to Sunday is proof positive of this fact. To deny the authority of the church and to have no adequate and reasonable explanation or justification for the substitution of Sunday for Saturday. The church is above the Bible. En hulle het Saterdag na Sondag toe oorgeneem. En ons aanbid nou ons God op 'n Sondag. Ek kom nou by die dag. 1 Konings 18 vers 21. En Jelia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As Yahweh Elohim God is, volg hom. En as Baal God is, dan volg jy hom. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Ek het 'n vraag. So, is die dag verander om die geloofwaardige dag van die son te aanbid? Of wy ons die dag aan die son Baal, die son van geregtigheid, dan vier ons mos die opstanding. Want baie mense gesê, nee, onthou net, Yeshua het opgestaan op die eerste dag, en nou aanbid ons, nou die kerke geskuif. Mense, dis nie wat God se woord sê nie. God se woord het nooit gesê, jy met die opstanding wat Yeshua opgestaan het, die first fruit, moet jy nou skuif na 'n Sondag toe. Hy het nooit gesê nie. Geef my die skrif waar het gesê is. Dis 'n menslike oorlewering. Ons vier nie die opstanding op die dag te onderhou nie. Die woord verklaar, die doop is die viering van die opstanding, want ek staan op as 'n nuwe skepping uit die graf uit. Dis opstanding. Dit het niks te maak om die dag te skuif en om die wêreld te aanbid en om in te kom in die stelsel van 'n katolieke stelsel en 'n politieke stelsel nie. Niks daarmee uit te waai nie. Die doop is die viering van die opstanding en nie deur die dag te verander nie. Rome sê, die feit dat hy die dag verander het, is 'n teken van sy goddelike gesag. Menorah Tabernakel. In Benoni as hoofkantoor, ons mense oor die grense van Suid-Afrika, ons mense internasionaal, mense gaan hierdie dag verander na 'n Shabbat. Ons het al baie lank al begin met Shabbat teachings, maar nou is dit klaar. Ons is nou klaar met Sondag. Jy gaan nie meer 'n boodskap by my of by my kollega Rian Abri kry op 'n Sondag nie. Ons gaan dit op 'n Saterdag doen, want dis die tydperk wat God wil hê ons moet dit doen. Jy maak vandag jou keuse. Onthou net, dit gaan oor aanbidding en aanbidding bly die issue. Sabbat is die teken van loyaliteit en getrouheid. Sabbat is die teken van ware aanbidding in terme van God se gebooie. Sabbat bepaal of ons ware aanbidding of vals aanbidding. Die vals aanbidding is, maak soos jy wil, want die Here ken mos my hart. God se merk is Shabbat, die sewende dag, Genesis 2. Die Rooms-Katolieke Kerk wat hulle met God gelykstel, se merk is Sondag, songod aanbidding. Die eerste dag van die week, tradisie, menslike oorleweringe. God roep my en jou terug na hom toe om afgesonderd en set apart te wandel in sy teenwoordigheid. Openbaring 12:17. En die draak was vertorend op die vrou. Wie's die vrou? Die afgesonderde kerk, ek en jy. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar. Wie is die haar? Ek en jy. Weet jy, weet ek dis ek en jy? Kom ek lees verder. En haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Yeshua die Messias hou. So as jy die gebooie van God bewaar, moet jy weet, die draak kom teen jou. Maar die woord van God sê, mos elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie slaag nie. Halleluja, as jy nie bly is in die wenkant nie. Openbaring 14 vers 7, die drie engele boodskap. En hy het met 'n groot stem gesê, dis nou die engel nê. Hy sê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ek het gou vir jou vraag, wie die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak? Wie dit gemaak? Kom ouens, antwoord my, wie dit gemaak? Kan ek dit gou vir jou gee? Efesiërs 3 vers 9. Johannes 1 van vers 1 tot 3. Kolossense 1 vers 16. Yeshua HaMashiach, die seun van die lewende God. Dis 'n verborgenheid. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En alle dinge deur hom. Wie's hom? Die woord. Wie's die woord? Yeshua ontstaan. Kolossense 1 vers 16. Hy troon en heerskappye, hy uitsienlik en onsienlik het hy geskape. Yeshua. So Genesis hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Luister baie mooi. Ek is besig om te land. So is dan voltooi die hemel en die aarde en hulle ganse leermag. En die lewende God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die sewende dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig. En nou kom die kerk en hulle ontheilig dit na songod aanbidding toe en al die bewoners van die wêreld loop agter dit aan. En niemand vra vraag nie. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig en omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak en hy skep die Sabbat. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, my liggaam stel, as 'n lewende, heilige, aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Nou moet jy vers 2 lees. En word nie aan hierdie wêreld, aan hierdie stelsel, aan die dier en aan hierdie aanbidding en hierdie tradisie van mense gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle beproef kan word in die goeie en die welgevalle en die volmaakte wil van God is. En die volmaakte wil van God is om hom te aanbid op sy perspektief, om die seël van God te kan hê waar op my frontale breinlop en op my hand, want ek kan uitvoer in my liggaam, wat is die dag van God? So my liggaam is die tabernakel. My liggaam moet hom vereer op sy dag, op sy appointed time. Gaan lees Levitikus 23 vers 1, 2 en 3 en 4. Openbaring 22 vers 14, die laaste hoofstuk in die Bybel, laaste gedeelte in die Bybel. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en kan ingaan in die poorte van die stad. As jy nie sy gebooie doen nie, you will not enter. You will not enter. Sy gebooie is, met ander woorde, wees gehoorsaam aan my instruksies, wees gehoorsaam aan my Shabbat, aan my teken, wees gehoorsaam aan my appointed times, wat ek uitroep oor die jaar, dat jy dit sal eerbiedig en my naam verheerlik. Jy kies vandag, of jy die seël van God, of jy die merk van die antichris. Mense, ek sluit af. Menorah Tabernakel gaan begin in die nuwe seisoen en ons gaan aanhou daarmee. Ons gaan ons dienste skuif van Sondag na Saterdag. Saterdag môre 9:00 het ons 'n Shabbat diens waarin ek en jy op God se dag, op hierdie heilige dag, op die rusdag, sy naam, sy grootheid, sy liefde, sy genade sal beleef en ervaar en ons gaan hom aanbid op die regte perspektief. As jy enige navraag het, skakel my. My naam is Frik Weyerman. My nommer is 083-459-5158. Mense, hiermee groet ek jou. Ek groet jou in die wonderlike naam van Yeshua. Dis die naam bo elke naam. In hierdie naam het ons oorwinning, gesondheid, ons het krag, ons het liefde en in hierdie naam het ons die gawe van die ewige lewe. Ons kan nie die ewige lewe behaal sonder Yeshua nie, sonder sy bloed. Hy het sy lewe afgelê sodat ons die gawe het van die ewige lewe. Om in sy gebooie te wandel, in sy instruksies te wandel, gaan jou nie in die hemel kry nie. Ons wandel in sy gebooie omdat hy sy lewe vir ons afgelê het en nou is ons dankbaar en ons aanbid hom omdat hy sy lewe vir ons afgelê het. Hy het weer opgestaan en daarom sal ons weer opstaan in sy krag en in sy heerlikheid. Mense, ek groet jou in die mooiste naam van Yeshua. Mag die aangesig van die lewende God oor jou skyn en jou vrede gee en in jou genadig wees en ek seën jou met die Aaron blessing in Numeri hoofstuk 6. En mag jy geseënd wees elke dag van jou lewe. Van my kant af, Shalom.